Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Evakuasi warga sipil dan pemberontak Suriah dimulai Rabu di Aleppo, di mana serangan darat pemerintah yang didukung Rusia telah menekan para pejuang oposisi dari kawasan-kawasan permukiman di bagian timur yang mereka kuasai sebelumnya sejak 2012. Kelompok pengamat HAM Suriah mengatakan evakuasi diperkirakan dimulai pukul 5 waktu setempat pagi, namun hingga beberapa jam kemudian belum ada satupun yang dievakuasi. Sejumlah bis pemerintah terlihat berada di luar distrik-distrik timur yang dulunya dikuasai pemberontak. Rincian kesepakatan yang dimediasi Turki dan Rusia tidak jelas, termasuk akan dibawa kemana warga sipil dan pemberontak itu. Dubes Rusia untuk PBB, Vitali Churkin, mengatakan para pejuang oposisi akan dipindahkan ke Idlib, kota berpenduduk 165 ribu orang dan terletak 60 km dari barat daya Aleppo. Churkin menggambarkan kesepakatan itu sebagai akhir babak sangat sulit bagi Aleppo dan pemerintahnya berharap ini akan mengarah ke upaya dimulainya kembali perundingan politik. Wakil Perdana Menteri Turki Mehmet Şimşek mengatakan melalui Twitter, negaranya akan membangun sebuah kota penampungan yang akan mengakomodasi hingga 80 ribu pengungsi yang pergi dari Aleppo. Presiden terpilih Amerika Donald Trump berencana akan mengumumkan bulan depan ia akan mengalihkan kontrol atas bisnis real estate globalnya dan bisnis-bisnis lainnya ke anak-anak dan para eksekutifnya. Tujuannya, kata Trump, untuk menghindari munculnya konflik kepentingan sehingga bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya memimpin negara. Namun saat dilantik 20 Januari mendatang, Departemen Kehakiman Amerika akan terpaksa terus memproses hukum kreditor terbesar bisnis Trump yang bermasalah, yakni perusahaan finansial Jerman Deutsche Bank. Situasi ini menunjukkan akan betapa sulitnya Trump memisahkan pemerintahannya dari konflik terkait bisnisnya. Selama puluhan tahun, Deutsche Bank telah menjadi kreditor terpercaya bagi bisnis real estate Trump. Lembaga finansial itu bahkan tetap mengucurkan dana sewaktu bank-bank besar Wall Street menutup diri dari praktek-praktek bisnis Trump. Yang terkini, Trump mengandalkan Deutsche Bank untuk mendanai pembangunan hotel mewah terbarunya di lokasi kantor pos tua di Washington, D.C. Dalam dokumen keuangan terbarunya yang diungkap ke publik, Trump mencantumkan 4 pinjaman terpisah dari Deutsche Bank yang dimulai dari tahun 2012. Total pinjaman itu bernilai sedikitnya $364 juta dengan $170 juta diantaranya dialokasikan untuk pembangunan Trump International Hotel yang terletak tidak jauh dari Gedung Putih. Pinjaman sisanya dialokasikan untuk mendanai resort Golf Doral di Florida dan sebuah bangunan bertingkat tinggi di Chicago. Deutsche Bank sedang bermasalah dan Departemen Kehakiman Amerika sedang memproses hukum bank tersebut. Departemen itu sedang mempertimbangkan penalti sipil bernilai $14 miliar terkait penjualan sekuritas pinjaman beresiko sebelum krisis finansial tahun 2008. Departemen itu juga sedang memeriksa peran bank itu dalam membantu para investor Rusia mengalihkan miliaran dolar keluar dari negara itu.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama telah menandatangani rancangan undang-undang bernilai $6.3 miliar untuk mendanai riset kanker, penyembuhan kecanduan narkoba, dan layanan kesehatan mental. Ini mungkin undang-undang terakhir yang ditandatanganinya sebagai presiden. Dalam upacara emosional, Presiden Obama menandatangani undang-undang mengenai penyembuhan abad ke-21 di Auditorium Gedung Putih. Presiden Obama menganggap penting menyorot karya Wakil Presiden Joe Biden dalam mendorong rancangan undang-undang itu. Bagian dari undang-undang yang menyediakan dana $1.8 miliar untuk pendanaan riset kanker diberi nama putra Joe Biden bernama Beau yang meninggal akibat kanker otak pada tahun 2015. Undang-undang ini benar-benar akan menyelamatkan jiwa, kata Biden. Dengan menandatanganinya, Presiden memberi harapan kepada jutaan warga Amerika. ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan bunuh diri hari Minggu atas gereja Ortodoks Koptik di Kairo yang menewaskan paling sedikit 25 orang. Kelompok teror itu memperingatkan akan terjadi serangan lebih banyak lagi dalam pernyataan online lewat internet hari Selasa dan menjanjikan untuk melanjutkan perang melawan tiap orang kafir dan murtad di Mesir dan di tempat-tempat lain. Rekaman televisi menunjukkan tersangka berjalan melalui pintu gerbang gereja sebelum meledakan bom yang dibawanya. ISIS mengidentifikasi dia sebagai Abu Abdullah Al-Masri yang tampaknya merupakan nama samaran. Pada hari Senin, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengidentifikasi pembom bernama Mahmud Syafiq Mohamed Mustafa yang berusia 22 tahun. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington. Berita selengkapnya bisa Anda simak di voanews.com.